Sales First, tu jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. DM Drogerie Mart, určitě tady tu značku znáte, protože patří mezi nejznámější maloobchodní značky u nás. Jak se ale vybírají lidé, kteří jsou její tváří a jsou v každodenním kontaktu se zákazníky? Každý z 270 vedoucích prodejen je totiž zároveň i hiring manažerem a proto je velmi důležité, aby tito lidé dokázali poznat nejen dovednosti, ale i hodnoty kandidátů. A já se dneska budu povídat s Evou Jakešovou, která je vedoucí oddělení personálního rozvoje v DMku, o tom, jak se jim daří přenášet firemní kulturu přímo do náboru. Evi, vy jste vyvinuli v DMku vlastní koncept pro nábor a mě by zajímalo jednak, proč jste ho potřebovali a v čem se třeba liší od klasického pohovoru nebo od klasického výběrového řízení.
Děkuji za pozvání, Aneto, dobrý den. Já nevím, jestli ten koncept je úplně jiný, nicméně je náš vlastní. My jsme si ho vytvořili sami, sestavili jsme si takovou pracovní skupinu z kolegů a kolegyň právě z prodejen. V té skupině byli vedoucí prodejen, byl tam oblastní manažer, byla jsem tam já, byly tam kolegyně z mého týmu, kolegyně z týmu náboru a v určitou chvíli jsme si přizvali i externího odborníka nebo poradce, který nám s tím pomáhal. A ten koncept jsme potřebovali a byl pro nás důležitý právě proto, jak jste sama řekla, že máme 270 prodejen a ty jsou rozprostřené po celé České republice. A vlastně potřebovali jsme v té rozmanitosti, obrovské rozmanitosti těch prodejen a těch vedoucích nějaký společný koncept, nějaký standardizovaný přístup, nějakou metodiku, která by nám pomáhala s tím procesem, která by ty vedoucí tím procesem prováděla a kterou by mohli využít pro to, aby uchazeči v našich výběrových řízeních se cítili člověkem, tak jak to máme napsáno v našem claimu, zdej jsem člověkem. A výstupem v podstatě bylo několik materiálů, několik metodik, které používáme v tom náboru. Byl to například digitální kurz, ve kterém se zabýváme obecně náborem, o tom, jak k němu přistupujeme, jak přistupujeme k uchazečům. Pak druhý dokument je takový průvodce tím výběrovým procesem a to už od počátku, když přemýšlíme o tom, jakého potřebujeme kandidáta nebo nového spolupracovníka, koho potřebujeme v tom týmu, až po nějaké vyrozumění toho uchazeče po výběrovém rozhovoru. A pak je tam třetí dokument a to je kompetenční model, kde jsme na základě našich požadavků stanovili takové tři oblasti kompetencí, které chceme, aby naši uchazeči a naši noví spolupracovníci vlastně splňovali. A ten model je rozdělen na tři oblasti. Vycházeli jsme z takové asociace nebo takovému přirovnání, které používáme i v rámci naší firemní kultury, když o ní mluvíme, a je to hlava, srdce a ruce. A v té hlavě jsou takové ty kompetence, které souvisí se smyslem a s přemýšlením o tom, jakým způsobem ty lidi přistupují k té práci, jak oni přemýšlejí. Srdce je takový ten motion, takový ten pohyb, motivace, energie, takové to, co to nadšení, které dáváme do práce. A pak jsou ruce a to je vlastně oblast, ve které se řeší, jakým způsobem vlastně dochází k té realizaci a jak ty úkoly vlastně děláme a jakým způsobem řešíme třeba náročné situace a podobně.
Můžete mi ještě říct třeba konkrétněji o těch kompetencích, které jsou teda opravdu ty nejdůležitější, které vlastně zkoumáte, nebo které hiring manažeři by měli vlastně zkoumat u těch kandidátů?
U nás jsou to vždycky kompetence, které jsou nějakým způsobem propojené s orientací na zákazníka, protože zákazník je u nás v tom středu toho zájmu, zákazník je ten, pro kterého to vlastně všechno děláme. Takže kdybyste se zeptala našich vedoucích, které ty kompetence nebo vlastnosti jsou pro ně nejdůležitější, tak vždycky je to komunikativnost, vždycky je to týmovost, je to vlastní odpovědnost a samostatnost, protože tu ve vysoké míře potřebujeme, aby naše kolegyně a kolegové v prodejnách měli. A pak se zaobíráme taky nějakým schopnostmi reagovat v náročných situacích, jo? Ať už komunikačních, nebo i těch fyzicky náročných, protože v těch prodejnách je obrovský frmol a velmi často je třeba se rozhodnout, co je třeba udělat, přerovnat si priority, reagovat na různé situace se zákazníky a podobně.
Uhum. A vy jste říkala, že vlastně ze začátku byla nějaká pracovní skupina a z toho potom vzniklo několik různých asi dokumentů, takže můžeme to nazvat třeba nějakými manuály, nebo jak to potom prakticky vlastně vypadá, jak to jakoby dostáváte do těch hiring manažerů?
Já tomu nechci říkat manuál. My jsme nastavili, a to je i role mě a mého týmu, my jsme nastavili nějaký rámec, nějaké rámcové podmínky pro ten proces. Nastavili jsme tomu nějaká pravidla a naší úlohou je teď o ten proces pečovat a být takovými jeho strážci nebo strážkyněmi. A vlastně oni jsou to průvodci a jsou to nějaká doporučení, jak by ten výběrový proces a to výběrové řízení mělo vlastně vypadat a probíhat. Takže každý z těch vedoucí do toho může vložit nějakou svoji individuální nebo nějaký individuální přístup a my chceme, aby ty rozhovory a ta výběrka byla autentická, aby byla rozmanitá, aby vlastně hrála všemi barvami. Takže určitě ty naše návody nebo ty naše manuály slouží jako vodítka, ale rozhodně je nebereme jako nějaký dogma, podle kterého musí někdo jet od A do Z.
Mm-hmm. A jak jsem říkala na úvod, jak se vám tady daří vlastně přenášet tu DM kulturu do náboru? Mm-hmm. Aby opravdu ty lidé, kterých potom vyberete, tak zapadli do toho týmu a sdíleli vaše hodnoty.
Mm-hmm. Kultura je moje oblíbený téma a my se jí hodně zabýváme v DM-ku. Je to opravdu téma, který často otvíráme. Stává se tématem na našich poradách, na našich společných setkáních. Každý spolupracovník, když nastoupí do DM-ka, tak dostane takovou příručku, ve kterých jsou popsané hodnoty, filozofie, nějaká pravidla, která mezi sebou dodržujeme. A jedním z prvních kurzů, které absolvují noví spolupracovníci v rámci zaškolování, je právě i kurz na firemní kulturu. Takže já jsem přesvědčená, že my tu kulturu máme v DNA a dáváme ji tím našim uchazečům jako ochutnat už na těch výběrových řízeních skrze to, jak se chováme. A současně k nám přichází uchazeči, kteří už jsou našimi zákazníky, takže oni už naši kulturu mají nějakým způsobem nacítěnou. Oni už mají nějaká očekávání a nějaký obrázek o tom, jaké vyznáváme hodnoty a jakou vlastně kulturu nás můžou zažívat. A to je vlastně obrovská výhoda a současně obrovská výzva pro nás, protože my i v tom náboru považujeme ty naše uchazeče za naše zákazníky a chceme, aby jsme naplnili to jejich očekávání, aby jsme naplnili celou tu naši filozofii, to, jak přistupujeme k zákazníkům, ke spolupracovníkům, ale teda i k ostatním lidem. Takže je to pro nás velký závazek, aby jsme tohle všechno naplnili a provedli toho uchazeče tím procesem tak, aby to pro něj bylo respektující, aby to bylo pro něj prostě důstojný a aby se tam prostě cítil člověkem.
Mm-hmm. A možná jste mi teď vlastně odpověděla na tu moji další otázku, mm-hmm. protože kdybyste měla jednoduše opravdu vystihnout, co je ta vaše kultura, DM-ko, já mám moc ráda chodím do DM-ka, a kdybyste měla říct, co teda vlastně ten člověk může čekat, když k vám přijde?
Mm-hmm. To mě moc těší, že u nás ráda nakupujete. My naši kulturu nazýváme dialogickou firemní kulturu. A vlastně ten dialog, který spolu vedeme, je otevřený. Ten princip toho dialogu je o tom, že přistupujeme k člověku s respektem, že akceptujeme jeho názory, současně, že se ptáme po smyslu. To znamená, že chceme dělat věci, které dávají smysl, které jsou smysluplné. I proto jsem předtím řekla, že nechci dávat nějaké návody, podle kterých se budou ti spolupracovníci přesně řídit, protože když už jdou do toho výběrového řízení, tak jim musí dávat smysl to, na co se ptají. Musí jim to dávat smysl v kontextu toho, koho do toho svého týmu hledají a v kontextu toho, jaký tým chtějí postavit. A tohle to všechno v tom dialogu promítáme, takže vlastně pořád je to o tom člověku a o tom, že každý jsme individuální, každý máme nějaké svoje názory, svoje přání, potřeby a jde o to nějak se smysluplně domluvit na tom, jak to společně budeme dělat a jak spolu budeme spolupracovat.
A zase na druhou stranu, když se snažíte, aby manažeři vybírali lidi, dejme tomu nějak jednotně, a měli tak říkajíc stejný jazyk, podobný jazyk, byť je tam zachovaná ta autenticita třeba té prodejny, tak jak se vám tohle daří? Mají třeba nějaké jako návodné otázky, pomocné otázky, když třeba ty manažeři nikdy nikoho nevybírali, tak jak se vám tohle daří?
Ona to vlastně je dlouhodobá a kontinuální práce. Já ve svém nějakém nastavení nebo backgroundu mám vlastně to, že jsem dlouhé roky pracovala ve vzdělávání a i nyní je vzdělávání velkou část i mojí agendy. Takže my, když s vedoucími prodejen mluvíme, když si nechávají vypsat ty náborové a ta výběrová řízení, tak my se tam snažíme kromě toho průvodcovství vkládat i nějakou edukativní složku. To znamená, že my jsme jim opravdu poradci, my jim doporučujeme, kde by se mohli třeba teď to, co řeší, kde by to mohli najít, na koho by se mohli obrátit a jakým způsobem by tu situaci mohli řešit. Jsme i takový, jak jsem říká, strážci toho procesu, takže někdy upozorníme, že někde se nám něco nezdá nebo se doptáváme. Takže my se snažíme průběžně tu edukaci dělat, ale samozřejmě máme materiály, máme digitální kurzy v naší vzdělávací platformě. Máme teď jednu takovou specifickou věc pro Prahu. Před rokem jsme tady založili školicí centrum a protože jsme si vědomí, asi nám mi potvrdí každý, kdo má ve více regionech pobočky, že Praha je náročnější na tu fluktuaci, jsou tady daleko víc příležitostí a ta konkurence na tom trhu práce daleko větší. A ono je to náročné nejen na ty vedoucí, na to vybírání, ale i na ty týmy, že neustále musí někoho zaškolovat a věnovat tomu energii. Tak my jsme tomu šli naproti a udělali jsme takové školicí centrum, kde máme dvě školitelky, které vlastně dělají ta výběrka pro celou Prahu a provází vedoucí pražské vlastně také, nebo je doprovází na tom procesu toho výběru a pak vlastně dělají i nějaké počáteční zaškolení. A tam vlastně je to pro nás i důkaz toho, že ta naše metodika funguje, protože tyhle dvě školitelky opravdu ji následují a mají s ní v podstatě velmi dobré zkušenosti, takže máme i dobrou zpětnou vazbu z té praxe. Takže je toho mnoho a jak říkám, je to kontinuální a neustálý proces.
Vy jste říkala, že když se vám třeba něco nezdá, tak doporučíte změny, takže to znamená, že třeba někdo se opravdu přijde reálně podívat, třeba někdo právě tady z těch školitelů na to výběrové řízení a poslouchá třeba toho vedoucího, jak to vede, nebo jak, já nechci použít slovo kontrolujete, jo, ale vy jste říkala, že jste strážci procesu, tak jak vlastně to vypadá tady to strážcovství?
Já jsem i zrovna nedávno si dělala takovej strukturovaný dlouhý rozhovor s vedoucími prodejen o tom, jak to vedou. A samozřejmě jsem se zúčastnila osobně několika těch výběrových rozhovorů. Dávala jsem zpětnou vazbu. Nicméně my v DMku máme princip 4 očí, takže vždycky máme u jednoho výběrového řízení 2 vedoucí pracovníky nebo 2 pracovníky, kteří vzájemně si nějakým způsobem tu zpětnou vazbu dávají a vzájemně spolu konzultují jak ten rozhovor, tak ty výstupy z toho. Takže máme tam různá nastavená opatření, abychom se drželi toho našeho ducha nebo toho našeho té naší metodiky.
Jo, jo. Takže na začátku je tam většinou nějaký trénink a potom vlastně jo. To probíhá i třeba nějakou formou zpětné vazby. Když se podíváte zpětně tady na tento koncept, který jste vyvinuli interně v DMku, tak co se vám díky němu nejvíce osvědčilo a kde zase naopak třeba vidíte nějaký ještě prostor na zlepšení?
A co se nám osvědčilo, tak rozhodně minimálně to, že jsme ten koncept připravovali právě s lidmi, kterých se to týká. Protože i valnou část těch otázek, které jsou v tom návodu nebo v té metodice, jsou formulované přímo vedoucími prodejen. Takže je to něco, co opravdu je jejich. My jsme to třeba potom trochu upravovali nebo zobecňovali, protože tu metodiku používáme nejenom pro prodejny, ale i pro ostatní části v DMku. A současně, co se nám vyplácí, je, že ty lidi vidí ten celý proces v tom kontextu. Takže obrovsky přínosní byla třeba fáze vůbec přípravy, to přemýšlení, jaký vůbec mám tým, koho do něj potřebuju, jakou mám vizi v tom týmu, kam ho chci vést, kam ho chci směřovat a koho do něj potřebuju. Protože to je vlastně úplně to nejzákladnější, abyste mohla do toho rozhovoru jít a musíte vědět, koho hledáte. A potom je to vlastně pro ty vedoucí jednodušší a takové směrodatné, vlastně ví, kam směřují. Takže třeba to. Další věc, která třeba je skvělá, že jsme jako standardní součást těch výběrových řízení zavedli telefonické rozhovory, kde si vlastně s uchazeči slaďujeme s očekávání a nějaké základní podmínky. A současně nám to vyřešilo i takový ten problém, že uchazeči pak třeba nepřijdou na to výběrko, protože tímhle tím se nějakým způsobem už naladíme, odsouhlasíme si ty základní věci, nemusíme je řešit už na tom osobním setkání. A zase vlastně na tom setkání máme potom větší prostor pro ten dialog, pro tu komunikaci o těch jiných věcech, než jsou ty základní, řekla bych, organizačně technické jako věci, které už si tam jenom jako dolaďujeme.
Je tam ještě něco, kde vidíte prostor pro zlepšení, nebo co byste třeba doporučila někomu, kdo podobně, jako třeba u vás DMku, vlastně pracuje na nějakém konceptu, nebo chce vlastně přenést, dejme tomu, tu náborovou zodpovědnost větší na hiring manažery, tak na co se dát pozor, co třeba může být takové úskalí, co si myslíte, že ještě potřeba nějak dotáhnout a dál na tom pracovat?
My vlastně v současné době znovu a znovu otvíráme ta stejná témata, i když se nám zdá, že to funguje, tak znovu to teď chceme otevřít, znovu se chceme na ty kompetence podívat, protože ten trh nebo ty činnosti, požadavky se neustále a obrovsky dynamicky vyvíjejí, takže se chceme znova teď podívat na to, co jestli opravdu všechno je nastavené přesně tak, jak má. A co bych doporučila opravdu zatahovat do toho ty lidi, aby to bylo jejich a aby oni cítili, že je to pro jejich jako užitek, aby věděli, že tohle to mi pomůže a současně mi to ukáže cestu, kudy bych mohl jít. Ale návod sám o sobě nefunguje, pokud ty lidi nejsou připravení a nejsou jakoby dostatečně vyzrálí na to si s tím jako sami naložit. A to je vlastně úplně zase jiná část naší práce, to, jakým způsobem s lidmi pracujeme, jakým je rozvíjíme, jakým způsobem oni přijímají tu odpovědnost a jakým způsobem jsou schopní dělat samostatná rozhodnutí. A tady funguje i naše obrovská důvěra v to, že to ty naši prostě lidi budou dělat dobře a že jsou zralí, aby to mohli dělat samostatně.
Tak jo, Evi, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Přeji vám, aby se vám dále dařilo tady v těchto aktivitách a díky vám, že jste se dívali a budeme se těšit zase u dalších rozhovorů Skills First.